Johana 21. Bang' kinde moko, Yesu nochako fwenyore ni jopuonjrene e dho nam Galili. Kendo mae kaka nofwenyore nigi. Simon Petro gi Thoma mane onyuol rude ne joni gi Nathaniel ma jakana Galili. Gi yawuot Zebedi kod jopuonjre mamoko ariyo. Simon Petro nowacho negi ni,
"Adhi lupo."
To ne giwacho ne niya,
"Wan bende wadhi kodi."
Omiyo ne giwuok mi gidhi gidonjo e yiegi, to ne ok gimako gimoro otienono duto. To kane piny koro yawore, Yesu ne nie dho nam, to jopuonjrene ne ok ong'eye. Yesu nopenjogi niya,
"Yawa, bende usemako e rech koso?"
To ne gidwoke ni,
"Oyo."
Eka nowachonegi niya,
"Boluru tol e dir yie korachwich, to ubiro mako rech."
Omiyo ne gibolo tol, mi koro ne ok ginyal ywaye nikech nomako rech mang'eny ahinya. Eka japuonjre mane Yesu ohero cha nowacho ni Petro ni,
"En ruoth."
Kane Simon Petro owinjo ni en ruoth, notweyo nanga ne enungone nikech ne en duk mi ochikore e nam. To jopuonjre mamoko nobiro gi yie kaywayo tol ma rech opong'o nikech ne gichiegni gi dho wath madirom mana mita 100 kende. Kane gisegowo, ne gineno makati kod mach mar mirni koketie rech. Yesu nowacho negi niya,
"Kelieuru rech moko ma usemako."
Eka Simon Petro nodonjo e yie mi oywayo tol oko e dho wath kopong' gi rech madongo. Ne gin rech 153. To kata obedo ni ne ging'eny kamano, tol ne ok oyiech. Yesu nowacho negi ni,
"Biuru ugagi."
Jopuonjre ne luor penje ni en ng'a, nikech ne ging'eyo ni en ruoth. Yesu nobiro mokaw makati omiyogi. Rech bende nomiyogi kamano. Mano ne timo fwenyruok Yesu mar adek ni jopuonjre ne, kane osechier oa kuom jomotho. Kane gisegago, Yesu nopenjo Simon Petro niya,
"Simon wuod Johana, ihera moloyo jomamoko gi koso?"
Nodwoke ni,
"Ee, ruoth, ing'eyo ni ahero."
Yesu nowachone ni,
"Kwanyi romba."
Eka nochako penje kendo niya,
"Simon wuod Johana, bende ihera?"
Nodwoke ni,
"Ee, ruoth, ing'eyo ni ahero."
Yesu nowachone ni,
"Kwa romba."
Bang'e nopenje kendo mar adek niya,
"Simon wuod Johana, ihera adier?"
Petro noparore nikech mano koro ne penjo mar adek ni,
"Ihera?"
Omiyo nodwoke ni,
"Ruoth, in ing'eyo gik moko duto. Ing'eyo ni aheri."
Yesu nowachone ni,
"Kwa romba, adier adier, awachoni ni, kane in rawera, to ne irwakori kendi iwuon, kendo ne idhi kamoro amora mihero. To ka chieng' moro idoko ng'ama oti, to nirie lweti, mi ng'at machielo ema norwakni lepi, kendo teri kama ok idwar dhiye."
Nowacho kamano mondo kit tho mane Petro biro miyogo Nyasaye duong' ong'ere. To kane Yesu osewacho wechego, nokoni Petro ni,
"Luwa."
Petro nogoyo machiemo, moneno japuonjre mane Yesu ohero cha, kaluwo bang'gi. En ema ne obet but Yesu e kinde mane gichiemo, mi openje ni,
"Ruoth, ere ng'ama biro ndhogi?"
Kane Petro onene kamano, nopenjo Yesu ni,
"Ruoth, jali to?"
Yesu nodwoke ni,
"Ka adwaro ni mondo obed mangima nyaka aduogi, to mano obadhi ang'o? In to luwa luwa."
Wach Yesu no nolandore e kind owete ni japuonjre no ok bi tho. To chutho, Yesu ne ok owacho ni ok notho. To nowacho ni,
"Ka adwaro ni obed mangima nyaka aduogi, to mano obadhi ang'o?"
Mano e japuonjre ma wacho wechegi, kendo en e jal mane ondikogi. Bende wang'eyo ni gima owacho en adier. Bende nitie gik moko mang'eny mane Yesu otimo. Kada bed ni ondikgi duto, moro ka moro, to aparo ni kata mana piny ngima ok dirom kano kitepe mondikgie.